Ano bang uri ng paghahari ang luklukan ng anak ng Diyos? Bakit sa kanya inilagay ng Ama ang paghahari sa lahat? Iyan ang ating tutunghayan sa unang kabanata ng Hebreo, talatang 8 hanggang ikalawang kabanata, talatang 4. Ito ang mensaheng iyahatid sa atin ni Pastor Dan Labangco. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Tunay nga wala nang hihigit sa ating Diyos na kakitakit, ika'y lumatid. Tunay nga wala nang papantay, kapangyarihan niyang tinataglay. Diyos ay buhay, ang lahat sa Kanya ay luluhod, at magsasabing Siya ay anak ng Diyos. Ang pag-ibig Niyang dalis, saya at wagas, tunay na kahangahanga at laging tapat. Ang pag-ibig Niyang dalis, saya at wagas, makapangyarihan Siya. Kabutihan ng manlilikha, o kay dakila, tunay ngang siya rin ang may gawa ng lahat maging langit at lupa. Purihin Siya, ang lahat sa Kanya ay luluhod, at magsasabi
tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon at nagpupuri sa Kanyang banal na pangalan. Sa pagkakataong itong muli, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Ako po muli si Pastor Dan Labangco at ako po ay samahan niyo upang pag-aralan ang banal na aklat. Ang usapin tungkol sa persona ni Kristo ay isa sa pinakamainit na talakayan na ating naririnig sa mga kilalang relihiyon dito sa ating bansa. May mga samahan na naniniwala na si Kristo ay tao lamang, at mayroon rin namang nagsasabi na Siya ay Diyos. Ngunit ano nga ba talaga ang totoo? Saan ba maaaring manangan ang ating pagtitiwala? Kaibigan, ang kasagutan ay hindi matatagpuan sa relihiyon o sa mga mahuhusay na pananalita ng tao. Ang katotohanan ay ating makikita sa banal na kasulatan, sapagkat ito ang saliga ng ating pananalig. Marahil ang pinakamabuting tanong na dapat isaalang-alang ay ito. Ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa persona ni Kristo? Siya ba ay tao o Diyos? Bilang pagpapatuloy sa nakaraang pag-aaral, buksan natin ang ating banal na kasulatan sa unang kabanata ng Hebreo, talatang 8 hanggang 9. Basahin po natin ang 8 at 9 na mga talata bilang ating pagpapasimula. Ngunit tungkol naman sa anak ay sinabi niya, "Ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman, at ang iyong setro ng katwiran ang siyang setro ng iyong kaharian." Iniibig mo ang katwiran at kinapopuutan ang kasamaan, kaya't ang Diyos ay binubuhusan ka ng langis ng kagalakan higit pa sa iyong kasamahan. Ang mga talatang ito ay hinango mula sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 45, talatang 6 at 7. Ipinapahayag rito na mayroong darating na hari mula sa angkan ni David upang magtatag ng makatwiran na kaharian. Si David ay labis na nagalak at ang kanyang damdamin ay hindi maipaliwanag ng mga salita, sapagkat ang pangako tungkol sa Mesiyas ay sumakop sa kanyang katauhan. Ang sabi niya sa unang talata, "Ang aking puso ay naguumapaw sa mabuting paksa. Ipinapatunggol ko ang aking salita sa hari, ang aking dila ay gaya ng panulat ng biyasang manunulat." Sa lumang tipan, ang mga lingkod ng Diyos ay matyagang naghihintay sa mapayapang kaharian na itinatag ng Haring Mesiyas. Sapagkat ang pangako ng kanyang paghahari ang siyang liwanag na nagbibigay pag-asa sa kanilang puso, lalo na sa panahon ng pagkabihag. Naniniwala ang mga Israelita na aalisin ng hari na ito ang kanilang kahirapan at siya ay mamumuno ng may katwiran. Ang kanyang tagumpay at kapangyarihan ay walang hanggan, sapagkat sangayon sa pahayag ng Diyos Ama, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. Ang talatang ito ay isa sa pinakamatibay na pahayag na matatagpuan sa banal na kasulatan tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo. Ito ang nagpapatunay na ang Mesiyas na hinihintay ng mga Israelita ay walang iba kundi ang anak ng Diyos na nagkatawang tao. Marahil ang gantong uri ng pahayag ay salungat sa paniniwala ng iba, gayunmay nananalig ang aking puso na si Kristo ay Diyos, sapagkat ito ang sinabi ng kanyang Ama na pinatutunayan naman ng banal na kasulatan. Ang bilang karagdagang katibayan, babasahin natin ang pahayag na nasusulat sa 10-12 talata na ganito ang sinasabi. "At ikaw, Panginoon, nang pasimulay inilagay mo ang saliga ng lupa, at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Sila'y mapaparam, subalit ikaw ay nananatili, at silang lahat ay malulumang gaya ng kasuutan. Gaya ng isang balabal sila'y iyong ilululun, at gaya ng damit sila ay mapapalitan. Ngunit ikaw ay ikaw pa rin, at ang iyong mga taon ay hindi magwawakas." Muli ang mga pahayag sa talatang ito ay hinago ng may akda mula sa Aklat ng Mga Awit. Ito ay ating makikita sa 102 kabanata, talatang 25 hanggang 27. Ang pangungusap na ito mula sa mga awit ay nagtataglay ng pambihirang pahayag patungkol kay Hesukristo bilang manlilikha. Kapansin-pansin na ang patotoo sa mga talata ay may malaking kaibahan sa mga pahayag na sinasambit ng Diyos patungkol sa mga anghel. Sinasabi ko ito sapagkat ang paksa ng kadakilaan ni Kristo sa mga talata ay binibigyan ng diin sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang paglikha. Ang sabi pa sa 13 talata, "Ngunit kanino sa mga anghel sinabi niya kailanman, 'Maupo ka sa aking kanan hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tungtungan ng iyong mga paa.'" Ang pahayag na ito ay hinango mula sa unang talata ng 110 kabanata ng awit. Itinuturo nito na ang talata na ang Mesiyas ay hindi lamang tao, kundi Diyos na siyang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sinasabi rin sa 14 na talata, "Hindi ba't silang lahat ay mga espiritong nasa banal na gawain na sinugo upang maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan?" Matapos ipahayag ng maiakda ang kadakilaan ni Kristo, ipinakita naman niya sa talatang ito na ang mga anghel na inihahambing kay Kristo ay mga tagapaglingkod lamang ng Panginoon, hindi sila dapat sambahin sapagkat tulad ng tao, sila man ay nilikha ng Diyos. Ngunit may ilang mga samahan na naniniwala na ang talatang ito ay isa sa maliwanag na katibayan tungkol sa kasalukuyang pamamatnubay ng mga anghel. Ngunit ang maingat na pagsusuri sa pangungusap ay siyang magpapakita sa atin na hindi gayon ang naisipahayag ng talata, sapagkat ayon sa nasusulat, ang mga anghel ay sinugo upang maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan. Ito ay hindi tumutukoy sa mga mananampalataya ng kasalukuyan, kundi sa mga mananampalataya na magtitiwala sa Panginoong Hesukristo doon sa panahon ng matinding kapighatian. Ibig sabihin, ang katuparan ng talatang ito ay magaganap sa hinaharap sa panahon ang programa ng Diyos para sa bansang Israel ay muling manunumbalik. Ang kadakilaan ni Kristo bilang anak ng Diyos ay isang saligan na pinangahawakan ng ating pananampalataya. Dahil rito, ang pagkaunawa ng kanyang pagka-Diyos ay mahalagang pag-aralan na dapat nating bigyan ng pansin. Sapagkat ang ating pananalig ay mas lumalakas sa tuwing ang ating pagkakilala sa Kanya ay lumalago. Ngunit hindi lamang kadakilaan ng anak ang nais ipaabot ng may akda ng Hebreo. Nais niya ring bigyang diin na ang maluwalhating anak ng Diyos ay nagkatawang tao upang tayo na makasalanan ay abutin sa putik ng kamatayan. Ang paksang ito ay naghahati sa dalawang bagay. Ang una ay may kinalaman sa pagkakilala ni Kristo sa Diyos, at ang ikalawa ay tungkol sa kanyang pagmamalasakit para sa atin bilang kanyang mga niligtas. Dito sa lupa, hindi natin maipagkakaila ang malimit na karanasan tungkol sa kawalang pagpapahalaga ng lipunan sa ating mga buhay. Subalit sa kabila ng mga kalupitan at paghihirap ng ating dinaranas, si Hesukristo ang siyang nananatiling tapat na kaibigan na sa atin ay nagmamalasakit. Ang katotohanan ito ay dapat na maging laman ng ating isipan, sapagkat ang pagkakaunawa nito ang siyang magbibigay sa atin ng kalooban ng kapayapaan sa gitna ng masalimuot na kapaligiran. Maaaring tumayo si Satanas laban sa atin. Gayunmay maraming salamat sa Panginoon sapagkat si Kristo ay naghahandang magtanggol sa ating mga kalagayan. Ngunit hindi lamang ito ang nais paabot ng kabanata, sapagkat mayroon ring mga mahalagang mga bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin, tulad ng mga babala na laban sa pagwawalang bahala sa katotohanan ng Diyos. Ang mga babala na ito ay nagpapahiwatig na ang buhay ng mga mananampalataya ay maaaring maging disyerto o kaya naman ay maging masaganang kapatagan. Isa sa mabuting halimbawa na nagbibigay katibayan sa pahayag na ito ay ating makikita sa kasaysayan na naganap sa bansang Israel. Sila ay binabalaan ng Diyos na nagsasabing maaaring nilang mawala ang kanyang pagpapala kung sila ay mamumuhay sa kasalanan. Ngunit sa kabila ng mga salitang ito, sila ay gumawa pa rin ng paghihimagsik na nagdulot naman sa kanila ng kahirapan. Kung magkakaroon lamang tayo ng pagkakataon na makita ang kalagayan ng Ilog Jordan, masusumpungan natin na ito ay hindi nakaaya-aya gaya ng una. Subalit ang kagandahang loob ng Panginoon ay hindi nasasalig sa literal na pangako ng kasaganahan, sapagkat ang aking puso ay lubos na nagagalak sa Diyos na bangamat hindi ko natawid ang kaaya-ayang lupaing pangako, gayunmay nakamtan ko ang espiritual na kagandahan nito sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Dahil sangayon sa banal na kasulatan, ako ay nabautismuhan ng espiritual na tubig ng Jordan sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo na aking tagapagligtas, tungo sa bagong buhay na lumakad ayon sa kanyang kalooban. Tunghayan po natin sa mga sandaling ito ang unang babala na sinuway ng mga Israelita na naganap doon sa disyerto ng kanilang paghihirap. Basahin po natin ang unang talata ng ikalawang kabanata na ganito ang sinasabi. Kaya't dapat nating pagukulan ng higit pang pansin ang mga bagay na ating narinig, baka tayo matangay ng papalayo. Ang unang panganib na ipinakita sa atin ng talata ay may kinalaman sa ginawang paglayo ng tao mula sa Panginoon. Ang babala na ito ay dapat na bigyan ng masusing pansin sapagkat ang kapahayagan ng Diyos dito sa Bagong Tipan ay masigit na nagtataglay ng kahigtan kaysa sa mga nakaraang programa. Sa madaling salita, ang Bagong Tipan ay nagbibigay ng masigit na mabigat na tungkulin. Dahil kung ipagwawalang bahala natin ang katotohanan na ating napapakinggan, tayo ay masasadlak sa espiritual na kapahamakan na dulot ng ating pagmamatigas. Ang mabuting balita ay kapahayagan ng biyaya ng Diyos para sa ating ikaliligtas. Subalit ang pagtanggi rito ay nangangahulugan ng walang hanggang pagkakalayo sa Panginoon. Ang kaligtasan ay walang bayad na inaalay sa atin ng Diyos. Ibig sabihin, hindi natin kinakailangan ng abutin ang kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Sapagkat wala naman tayong magagawa para sa ating mga sarili upang ito ay makamit. Dahil ang malinaw na kalooban ng Panginoon para sa ating kaliligtas ay kanyang inilagay sa persona at gawa ng ating tagapagligtas na si Hesukristo. Kaya naman noon ang tagapagbantay sa bilangguan ay nagtanong kay Pablo kung paano maliligtas. Ang payak na kasagutan ng apostol ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya at wala ng iba pa. Ngunit maaaring maitatanong natin bakit walang kabuluhan sa Panginoon ang mabubuting gawa? Hindi ba't siya naman ay banal at nalulugod sa kabutihan? Kaibigan, tunay na nga ang Diyos ay banal. Subalit ang mabubuting gawa na ating inihahandog sa Kanya ay hindi karapat-dapat sapagkat ito ay handog ng makasalanang kalooban at kamay. Ang sabi ng 16 na kabanata ng Kawikaan talatang 25, mayroong daan na tila matuwid sa paningin ng isang tao, ngunit mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito. Bawat isa sa atin ay kabahagi ng sanlibutan na makasalanan at dahil dito, tayo ay walang kabuluhan at walang kakayahan na makapagkaloob ng mabuting bagay sa Panginoon. Kaibigan, huwag nawa nating ipagwalang bahala ang kapahayagan ng mabuting balita. Naway liwanagan ng Diyos ang ating mga puso na tanging pananampalataya lamang sa kamatayan at pagkabuhay ng Kanyang Anak ang makapaghahatid sa atin sa kaligtasan. Kaya naman patuloy kitang inaanyayahan na lumapit sa Panginoon sapagkat ito ang oras ng kaligtasan. At kung ikaw man ay wala pang personal na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, nais kong sabihin sa iyo na manampalataya ka kay Kristo at ikaw ay maliligtas. Tayo po ay magpatuloy at pasahin natin ang 2 talata. Sapagkat kung ang salita na ipinapahayag sa pamamagitan ng maanghel ay may bisa, at ang bawat paglabag at pagsuway ay tumanggap ng kaukulang parusa. Noon ang bayan ng Sodom at Gomora ay nagpakalulong sa kalayawan at kasamaan. Ang Diyos ay nagsugo ng 2 anghel upang isakatuparan ang kanyang hatol, sapagkat bagamat ang Panginoon ay nagbigay ng sapat na oras upang sila ay makapagsisi, gayunmay masigit pa silang nagpakasama at nanatili sa kanilang kasamaan. Basahin natin ang 3 talata at tunghayan ang katanungan dapat nating pag-isipan. Paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganitong kadakilang kaligtasan? Ito ay pinahayag noong una sa pamamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. Mayroong isang mangaral na nagtanong kung mayroon bang katanungan na hindi masasagot ng Diyos. Ang mga tao sa pagtitipon ay saglit na nanahimik at nag-isip kung ang kanyang katanungan ay pantawag lamang ng pansin. Ngunit o ang lahat ay hindi na mapanatag, ang mangaral na ito ay nagbasa ng isang talata na matatagpuan dito sa talatang ating pinagbubulay-bulayan. Ang sabi ng mangaral sa palagay ninyo, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganitong kadakilang kaligtasan? Kaibigan, walang magagawa ang Panginoon kung ang ating pagbawalang bahala ang mensahe ng kaligtasan. Sapagkat kahit na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ngunit kinakailangan pa rin natin itong tanggapin sa ating buhay kung nais nating maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang pagliligtas. Ang sabi ng Panginoon Jesus sa 14 na kabanata ng Juan talatang 6, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Maraming bagay ang tila mabuti sa paningin ng tao. Iniisip niya na hindi lamang si Kristo ang paraan upang ang kanyang buhay ay mapabuti. Bumabaling siya sa mga kayamanan, sa salapi, sa kabutihang loob at sa relihiyon upang tumbasan ang halaga ng kanyang buhay sa harapan ng Diyos. Ngunit ang katanungan ng Panginoon ay nananatiling matibay, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganitong kadakilang kaligtasan? Kaibigan, pag-isipan mo ito. Sa ating pagpapatuloy, basahin natin ang 4 na talata, na pawang pinatotohanan din ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda ng mga kababalaghan at iba't ibang himala at ang mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamamahagi ayon sa kanyang kalooban. Sa aking palagay, ang talatang ito ay bumabalik sa pangyayaring naganap sa panahon ng Pentecostes. Ang mga kaloob ng Espiritu ay para sa layuning pagtibayin ang mensahe na kanilang ipapahayag para sa bansang Israel. Nagbigay ang Diyos ng iba't ibang mga kaloob upang ang katotohanan ng kanyang salita ay bigyang tibay sa harapan ng mga Hudyo. Ang saligan ng katotohanan ay mahalagang makamit natin sa buhay. Ito ay tulad ng liwanag na gagabay sa atin, lalo na sa panahon ng karimlan. Ang banal na kasulatan ay hindi ipinagkaloob ng Panginoon upang manatiling aklat lamang sa kasaysayan, kundi upang maging landas na dapat nating lakaran. Naway pukawin ang salita ng Diyos ang iyong puso. Sana'y maunawaan mo ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang ipinahayag sa pamamagitan ni Kristo na kanyang anak. Naway ibukas mo ang iyong kalooban sa pagbabalik loob sa Panginoon habang ang pinto ng kapatawaran ay hindi pa naglalaho. Tayo po ay manalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos, kami po muli ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Salamat sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan. Sa mga sandaling ito, loobin mo nawa na matatak sa aming mga puso at aming maisabuhay ang iyong kalooban. Salamat Panginoon, dahil ang kaligtasan ay nasa aming harapan. Subalit, ang isang tao kailangang gumawa ng kapasyahan upang ang kaligtasang ito ay kanyang kamtin. Kailangan niyang kilalanin na siya po ay makasalanan at dahil dito siya ay mahahatulan. Subalit, ang biyaya ng Diyos ang siyang nagbigay ng pag-asa kung siya ay magtitiwala kay Jesus bilang kanyang tagapagligtas, bilang kanyang Panginoon. Ang kanyang kaluluwa ay maliligtas sa kapahamakan. Maaring merong nakikinig sa atin dito na walang pag-asa. Kaibigan, mayroong pag-asa kay Jesus. Kilalanin mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas ng iyong kaluluwa. At ikaw ay tatanggap ng biyaya at kaligtasan ng Diyos. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming mga tagapakinig. Batid mo po ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang mga pinagdadaanan, ang mga pagsubok sa kanilang buhay at ang samot-saring tukso sa kanilang buhay. Tulungan mo po na maging matatag ang kanilang pananampalataya upang sila ay maging matagumpay. Salamat, O Diyos, at loobin mong sila ay muling makasubaybay sa muling pag-aaral ng banal mong aklat.
Nais din po namin idalangin, Panginoon, ang aming bansa, especially yung aming ekonomiya, sa aming mga kababayan na naghahanap ng hanap buhay. Malaki po ang problema ng aming bayan sa unemployment. Kaya tulungan mo po sila, Panginoon, magdala ka po ng mga investors dito sa bansang ito upang patuloy na gumana at gumanda ang aming economy. Ang aming mga kababayan sa ibang bansa ang mga OFWs. Dinadalangin namin sila, Lord, na gabayan mo sila, patnubayan mo po sila, Panginoon, sa kanilang mga kinalalagyan na lugar. Kaya nagpapasalamat po kami. Even ang nagtatanggol sa aming bansa, ang Armed Forces of the Philippines, tulungan mo rin po sila, Panginoon. Ang mga sundalo, ingatan mo po sila sa araw-araw. Kaya din ang mga pulis, tulungan mo po sila na maging matapat lagi sa kanilang mga tungkulin. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Isang privilege, Panginoon, na dalhin sa iyong paanan ang bayang ito sapagkat mahal po namin ang aming bayan. Patuloy mo pong gabayan kami at patnubayan, Panginoon, sa araw-araw.
Patuloy mo pong hipuin ang mga puso ng bawat isa sa patuloy naming pag-aaral ng iyong salita, naway lagi nilang madama ang iyong pagmamahal at pag-ibig. Ikaw po ang patuloy na tumugon sa kanilang mga pangangailangan sa mga sandaling ito. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Di ko lubos maisip ang lawak ng iyong pag-ibig pagkat kahit si Jesus ay di mo pinagkait. Nasakitin sa krus ang hirap at pasakit na dapat pala'y para sa akin. Sugat mong natamo doon sa Kalbaryo ang kaligtasan ng buhay.